Hebrews chapter 3. Waiwaik, deoto imamaro vuvurie ivava gimi ta alupto mangani, ta ele ul yenenongan gimi. Be matami nanan kemi Jesus, e deo ele yava ato aya ga maridinga kape tanainga aya. E yava toa lolo ra matuangani ga ta paula aya posanga. E imata tutuinga ndeo to ibara naurata pan. La lere mambe Moses imata tutuinga naurata toa deo ibara pan mugayai. Moses ikaro naurata toa ne vravu ngandeo ele panwa. Gir ti lupke lere ga tiwot mambe deo ele luma. Be yava sai toa ikaro luma, wanga ikaro ga iwot kemi, eni ga tisoa iera ga irai. Be e yera I asal ere era kape toa irai ngan luma isawa e ikaro. Lalere toa berawa ngan Jesus, e yera kape tau ga I asal Moses. Nansa luma toa ngarene ai apanwa ti pagun. Be deo I pagun danga toa ngarene. Moses e mambe payayanga ivoko ngan deo ele luma. E mata tutui ngan deo ele naurata toane ta ikaro posanga ngan girdanga toa muriai deo I paula ga iwot. Be Kristus I mata tutui ngan deo ele luma pare. Be e payayanga mau. E gergiu ton deo toa I mugumuga ngan ele luma. Ta wanga gita ta mataur mau. Be ta kisi matua lera karonga lolo matua aya toa somisomi ta pakurunganga ta sangasanga. E ne gita pare ta man deo ele luma. Gita ta man deo ele panua. Tota manta talongo posanga toa I tautau tutui I keo pagita ngan gabedane. Lavone, wanga tangami I bara ele posanga, I rangarangan lolo mi I tolo ngan mau. Tivu tivu mi tikaro toa berawa, ngan aro tuwai wa tipul murid ngan gau, ga tipa masmas I lolok ngan tivur moramoranga. Ngan urai sanga ulpange ti gerra gir naurata kapepe nakakaro. Be somi ti tova tova gau ngan erap I mata erega ere. Tota lolok bake ngan gir panwa ngan aro tuwaiwa. Tana keo ngan gir gabirane. Somi lolod ila aluwai ngan gau. Gir erap toa nasio ngan tinasi ene tinir ngan mau. Tota lolok bake tana karo posanga tautaunga garai ngan gir gabirane. Irangrangan tilanga lek tivur riarainga aya maoga mautau. Waiwaik. Manta matmi irai kemi. Ngan karo ta yave ete ngan gimi ilolo I bura ta I puli mur ngan deo toa I mamaro somi ne ga ilolo matua ngan e mau. Posanga idil gawaine lavone, ikeo ngan taun tuaine deo ele era ap maronga kemi aya maknga ga yenano. Tota ngan taun tuaine, manta apamatua lolo mi pol ngan gimi aro ga aro. Ngan karo ta karonga sat I pakaka yave ete ngan gimi, ta ilolo itola ngan deo ele posanga. Ngan aro tuwai wa ta pu lolo raga ila pandeo, ene lolo ra matua kemi ngane. Be manta lolo ra matua kemi tua berawa ga ila I rangrangan lera maronga tano yai kus. Tua berawa ta gita taman Kristus iwaewa I tautaunga. Be posanga tua patautene ta posangan I keo gabirane. Lavone, wanga tangami ibara ele posanga, I rangrangan lolo mi itola ngan mau. Tivu mi tikaro toa berawa ngan aro tuwai wa tipul murid ngan gau. Be saparua tanga ribara deo ele posanga ga tipul murid ngan. Eni tivu ra toa Moses ibara gir ta titnan Egypt ga tila. Be deo ilolo bake ngan saparua ga irangrangan rai sanga ulpange. Eni ilolo bake ngan gir panwa toa tikaro karonga sat ga pati ribura ngan tivur moramoranga. Be deo I posangan saparua ta ikeo ga tirangrangan tilangan ele tivur yarainga aya mau. Ene gir panua toa tipul murid ngan ele posanga. Tota tawatai. Gir tirangrangan tilangan ele tivur yarainga aya mau, ngan sa lolod matua ngan ei mau.